Bună dimineața, astăzi e marți 9 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea frumoasă se va menține și pe parcursul zilei de astăzi. La această oră cerul e senin și sunt 13 grade. La prânz vom avea în jur de 19, iar spre seară temperatura va coborî din nou până la 13 grade Celsius. În deschiderea programului, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a prezentat oficial autorităților de la Tiraspol inițiativele lansate de președintele Vladimir Voronin în recentul său interviu din Komsomolskaya Pravda privind reglementarea conflictului transnistrean. O discuție pe această temă vom avea cu Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă. Care este numele adevărat al ambasadorului german la Chișinău? Iulian Ciocan a încercat să deslușească nedumeririle unor prieteni în rubrica sa permanentă realitatea cu amănuntul. Bulgaria vrea să cumpere până la finele anului 4 nave ce vor patrula în Marea Neagră, întărind forțele NATO în regiune. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov, în partea a doua emisiunii. Iar Valeriu Cațăr a răsuit ca în fiecare dimineață ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ajungem și la gazete, dar ca de obicei oferim mai întâi microfonul pentru știri lui Mircea Țicudan, care se află în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Speranțe ale OSCE legate de discuțiile dintre Tiraspol și Chișinău și o promisiune britanică de retragere a trupelor din sudul Irakului, de înjumătățirea lor până la primăvară. Acestea sunt titlurile principale. Și acum știrile pe larg. Ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a pledat la Chișinău pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. El a spus că problematica transnistreană va fi discutată la Consiliul Ministerial OSCE la sfârșitul lunii noiembrie la Madrid. Între timp, mediatorii și observatorii procesului de negocieri se vor întruni săptămâna aceasta pentru consultări la Viena. Premierul Gordon Brown a anunțat că efectivele britanice din sudul Irakului vor fi reduse la primăvară până la 2500 de militari, de la aproximativ 5500 în prezent. Vorbind ieri în Parlamentul de la Londra, premierul britanic a mai spus că peste 1000 de soldați britanici vor fi aduși acasă încă înainte de Crăciun. El a mai spus că guvernul britanic va permite irachienilor care au colaborat cu trupele din Irak să se stabilească dacă vor în Marea Britanie. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, este așteptat astăzi la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Într-un interviu de presă apărut în ajunul vizitei, Sarkozy a subliniat importanța legăturilor dintre Rusia și celelalte țări europene. De asemenea, liderul francez a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Iranului, spunând că și în trecut presiunile internaționale au făcut Teheranul să dea mai multe detalii despre ambițiile sale nucleare. În Georgia, un fost ministru al apărării aflat în arest și-a retras acuzațiile aduse ceva mai devreme președintelui țării, Mihail Saakashvili. Irakli Okruashvili a spus mai demult despre președintele Georgiei că ar fi corupt și că ar fi ordonat uciderea unui om de afaceri. Ieri, Okruashvili, acuzat acum el însuși de corupție, a spus că a făcut asemenea declarații numai din rațiuni politice și le-a retras. Un anchetator de rang înalt de la Moscova, Petros Garibian, a spus că ucigașul Anei Politkovskaya a fost identificat, dar nu și arestat. Într-un interviu apărut în ziarul unde a lucrat Politkovskaya, Garibian a spus că uciderea ei anul trecut a fost o crimă legată de activitatea profesională a ziaristei și o crimă motivată politic. Garibian a refuzat însă să spună cine ar putea fi ucigașul. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, le-a dat partidelor politice principale din țara sa un răgaz de 5 zile pentru a se pune de acord asupra unui guvern de coaliție. Iușcenko a făcut acest anunț după ce s-a întâlnit cu reprezentanții formațiunilor ieșite pe primele 4 locuri la alegerile parlamentare de la 30 septembrie, anume Partidul Regiunilor, blocul Iulia Timoșenko, Ucraina Noastră și blocul lui Volodimir Litvin. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. După ce săptămâna trecută președintele Vladimir Voronin a lansat într-un interviu acordat ziarului de limbă rusă Komsomolskaya Pravda mai multe inițiative privind reglementarea conflictului transnistrean, aseară Ministerul Reintegrării, responsabil de această problemă, a expediat administrației transnistrene câteva propuneri în acest sens. Ele prevăd crearea unui grup de lucru comun ce ar urma să soluționeze la modul cel mai practic propunerile făcute de șeful statului. Scrisoarea oficială a fost trimisă negociatorului șef al Tiraspolului, Valeri Lițcai. Amintim că în interviul acordat publicației rusești, Vladimir Voronin a propus să fie reduse forțele pacificatoare și posturile de grăniceri la frontiera cu regiunea transnistreană, să fie anulate restricțiile de circulație pentru persoanele oficiale, precum și să fie restabilită circulația unică pe calea ferată, să fie creat un post de televiziune comun, iar universitățile din stânga Nistrului să fie acreditate la Ministerul Educației de la Chișinău. Părerile politicienilor și ale analiștilor politici față de declarațiile președintelui s-au împărțit. Unii spun că propunerile făcute de Vladimir Voronin sunt realiste, merită toată atenția și ar putea fi aplicate. Alții remarcă însă că este puțin probabil să fie acceptate de autoritățile Transnistriei. Ca să confirm parcă scepticismul celor din urmă, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că acțiunile practice ale lui Vladimir Voronin în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean sunt, citez, diametral opuse cu declarațiile, aprecierile și intențiile pe care le face în presă președintele. Smirnov consideră că Chișinăul planifică și în continuare să-și supună forța Transnistria. Invitatul emisiunii din această dimineață este, cum v-am anunțat, Radu Vrabie, director de programe la Asociația de politică externă. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Împreună cu Valeriu Cațăr, colegul meu de studio, vă vom adresa câteva întrebări. Și prima ar fi, ce valoare au inițiativele președintelui Voronin atâta timp cât procesul de negociere este practic înghețat?
În primul rând, aș vrea să menționez că aceste propuneri sunt cu rezultate care se așteaptă în termen mediu și lung. Deci, dacă până acum eforturile Chișinăului erau îndreptate spre un rezultat imediat și mesajul era unul extern, acum însă, în condițiile în care situația internațională pare a nu fi favorabilă pentru Republica Moldova, Rusia pare a fi destul de preocupată de politica sa internă, de campania electorală în care a intrat, iar Statele Unite ale Americii înglodate, pot să spun, în campania din Irak și Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană de asemenea pare a fi preocupată de probleme interne. Aceste propuneri sunt pe termen lung, iar mesajul este unul intern. Deja au apărut anumite răspunsuri, reacții de răspuns ale autorităților de la Tiraspol, dar vedem că dacă până acum ele erau ca un tot întreg, acum deja există anumite distințiuni între răspunsul așa zisei președinții de la Tiraspol, a domnului Smirnov, și Evgenii Șevciuc, care este așa este speaker a Sovietului Suprem.
Domnule Vrabie, tocmai în acest context, unii dintre analiștii politici de la Chișinău au opinat că aceste propuneri ale președintelui Voronin sunt mai degrabă o mișcare tactică menită să alimenteze cumva disensiunile care se produc în ultimul timp între liderul administrației transnistrene Igor Smirnov și speakerul Evgenii Șevciuc și să eventual să atragă de partea Chișinăului simpatiile unui anumit public a întreprinzătorilor din Transnistria, a studenților din Transnistria. În ce măsură sunt adevărate aceste afirmații din punctul dumneavoastră de vedere?
Nu știu dacă s-a mizat pe disensiunea dintre Smirnov și Șevciuc. Cert însă este faptul că aceste propuneri sociale și economice sunt foarte bune pentru unele pături din Transnistria, pentru agenții economici din Transnistria și cred eu că acum, în condițiile în care Transnistria se ocupă, regiunea transnistreană se confruntă cu probleme economice, cu deficit bugetar, aceste propuneri ar putea să aibă o valoare în Tiraspol și ar putea să fie acceptate Tiraspol, în condițiile în care vedem că Tiraspol este deja un pic mai flexibil față de propunerile Chișinăului și ca drept rezultat putem să aducem și abolirea taxei migraționiste, așa este taxe, și scoaterea celor 100% impozit.
Dar are cumva Chișinăul șanse să determine administrația de la Tiraspol să negocieze aceste inițiative? Adică, în fond, e să determine administrația de la Tiraspol să revină la masa de negocieri într-un viitor previzibil?
De fapt, încercarea ar putea să revină la masa de negocieri. Nu știu însă dacă Chișinău va putea să convingă administrația la Tiraspol. Cred însă totuși că anume situația economică.
Dar cine ar putea să convingă totuși Tiraspolul să revină?
Eu cred că flexibilitatea Tiraspolului depinde acum foarte mult de situația economică în care se confruntă, situația economică gravă în care se află Tiraspol. Și această situație ar putea să facă administrația la Tiraspol să fie mai flexibilă, poate să nu accepte în totalitate propunerile Chișinăului, însă să fie deschisă la unele dintre propunerile care au fost stipulate.
Dar care ar fi aceste propuneri?
Care ar fi cele mai acceptabile, în fond, pentru administrația la Tiraspol?
Probabil cele mai departate de planul politic și mai apropiate de planul economic.
Domnule Vrabie, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău, despre propunerile lansate recent de președintele Vladimir Voronin privind soluționarea crizei transnistrene.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu, a venit rândul ziarelor pe care tu, din câte știu, le citești în fiecare dimineață de cuzor?
De când se luminează mai târziu, s-a scurtat ziua, am impresia de cu noapte.
Sper că să nu greșesc, dar bănuiesc că tot declarațiile președintelui Vladimir Voronin sunt dezghiucate de gazetar astăzi.
Nu știu dacă ai ghicit sau ai reușit să arunci o privire peste umărul meu atunci când l-am înșelat aici pe masă ziarele, dar ai dreptate. Pentru că Moldova Suverană publică un evantai întreg de opinii și comentarii ale unor analiști politici, pornind bineînțeles cu cele favorabile președintelui Voronin, dar și ale unor politicieni de la Tiraspol, de la speakerul legislativului transnistrean Evgeni Șefciuc, despre care am amintit, care a salutat prudent aceste inițiative până la Igor Smirnov, pe care iarăși l-am pomenit adinaur și care l-a criticat dur. Fluxul găzduiește un punct de vedere al lui Vladimir Socor, care crede că negocierile fără intermediere a Rusiei, cum înțelege el că a formulat propunerea președintelui Vladimir Voronin, este o inițiativă lăudabilă. Printre rândurile interviului acordat de șeful statului, Socor întrezărește dovada faptului că tratativele unilaterale și netransparente cu Kremlinul n-ar fi dat niciun rezultat. Pe când, pentru Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău, pentru el consideră că în paginile ziarului Komsomolskaya Pravda, liderul comuniștilor moldoveni continuă, citez, să ne servească gogoși. Soluționarea problemei transnistrene este astăzi, citez din nou, un lucru de-a dreptul imposibil. Și asta din două motive, scrie Bogatu. Mai întâi pentru că Rusia la ora actuală nu numai are interesul, dar și puterea de a perpetua prezența militară și politică în Transnistria, mai apoi pentru că regiunea rebelă este în timpul de față mai motivată ca niciodată până acum să rămână în afara Republicii Moldova. De ce? Căutați explicații în timpul.
Pentru că nu avem timp, te rog, spunem și alte teme din presa.
Jurnalul continuă dezbaterile pe marginea proiectului legislativ ce le va interzice în cazul în care va fi adoptat deținătorilor mai multor cetățenii altele decât cea a Republicii Moldova să ocupe funcții publice și se întreabă dacă nu cumva chiar președintele Vladimir Voronin a devenit președinte fără a avea pe acea vreme nici măcar cetățenia moldovenească. Editorialul din Timpul semnat azi de Sorina Ștefârță e despre guvernul filat. Și mai scrie Timpul că foștii deținuți politici de la Tiraspol n-au devenit cetățeni de onoare ai municipiului Chișinău din cauza unei greșeli de procedură. În final, majoritatea ziarelor de azi anunță oarecum iritate că din cauza unei modificări a regulilor de desfășurare a concursului Eurovision, Moldova va trebui anul viitor să treacă mai întâi din nou prin semifinale, deși s-a înscris printre primele 10 din acest an.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 15 minute. Imediat veți asculta știrile, după care Liliana Barbaroșie ne va explica de ce școlile din Moldova au rămas fără asistenți medicali. Acum știri, Mircea, ai din nou microfonul.
Ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos, președintele în exercițiu OSCE, a pledat la Chișinău pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. El a spus că problematica transnistreană va fi discutată la Consiliul Ministerial OSCE la sfârșitul lunii noiembrie la Madrid. Liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, și-a exprimat neîncrederea în recentele propuneri ale președintelui Voronin de relansarea dialogului dintre cele două maluri ale Nistrului. Într-o declarație citată de Olvia Press, Smirnov a spus că Voronin una spune și alta face. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a numit 4 pretori de sector. Pretorii au fost selectați din sânul câtorva partide din coaliția de centru-dreapta. La 4 luni de la alegerile locale, în administrația Chișinăului mai rămân vacante câteva posturi cheie, și anume un post de pretor, 3 de viceprimar și funcția de președinte al Consiliului Municipal. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, le-a dat partidelor politice principale din țara sa un răgaz de 5 zile pentru a se pune de acord asupra unui guvern de coaliție. Iușcenco a făcut acest anunț după ce s-a întâlnit cu reprezentanții formațiunilor ieșite pe primele 4 locuri la alegerile parlamentare anticipate de la 30 septembrie. Un anchetator de rang înalt de la Moscova, Petros Garibian, a spus că ucigașul Anei Politkovskaya a fost identificat, dar nu și arestat. Într-un interviu apărut în ziarul unde lucra Politkovskaya, Garibian a spus că uciderea ei anul trecut a fost o crimă legată de activitatea profesională a ziaristei și o crimă motivată politic. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, este așteptat astăzi la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Într-un interviu de presă apărut în ajunul vizitei, Sarkozy a subliniat importanța legăturilor Rusiei cu Europa. Și o știre din sport, atleta americană Marion Jones a înapoiat cele 5 medalii câștigate la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000. Jones a recunoscut vinerea trecută la tribunal că și-a administrat steroizi în perioada de pregătire pentru competițiile olimpice. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un coleg ziarist mi-a povestit un caz amuzant. A primit omul o invitație la o recepție de la ambasadorul Germaniei, Nikolaus Graf Lambsdorff. Acesta era numele scris pe invitație. În loc să se bucure, colegul ziarist a rămas descumpănit. Citise în ajun un comunicat de presă din care aflase că premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit cu ambasadorul Germaniei, care de această dată se numea von der Wenge. Misterioasă situație. Colegul mi-a mărturisit că i-au trecut tot felul de gânduri năstrușnice prin minte. Să fi fost numit un alt ambasador într-un timp foarte scurt? Sau poate există 2 ambasadori germani în Republica Moldova? Cufundat în gânduri, s-a dus la recepție cu pricina și acolo a aflat, stupefiat, că e vorba de unul și același ambasador, care însă are un nume mai lung. Nikolaus von der Wenge, Graf Lambsdorff. Nedumerirea colegului ziarist a fost provocată de faptul că cei care au scris comunicatul de presă au preferat doar o părticică din numele ambasadorului, iar cei care au făcut invitațiile au optat pentru cealaltă părticică din nume. Nu e o catastrofă, firește, dar ar trebui spus aici un lucru. Nu e prima dată când citesc nume schimonosite sau ciopărțite ale diplomaților și politicienilor străini în presa moldovenească. Poate ar trebui să-i respectăm mai mult pe mesagerii țărilor străine și să aflăm cum se scrie exact numele lor. Ar fi un lucru foarte util și pentru cititorii ziarelor, care ar scăpa astfel de tot felul de nedumeriri. Căci mă gândesc că și mie nu mi-ar plăcea ca cineva să-mi înjumătățească numele, fie și involuntar.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Indicii stării de sănătate a copiilor și adolescenților din Moldova se mențin de mai mulți ani, potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, la rate alarmante comparativ cu țările din regiune. Cifrele vorbesc de la sine. Mai mult de jumătate dintre copiii care frecventează una din instituțiile școlare din Moldova s-au îmbolnăvit cel puțin o dată pe parcursul anului trecut, iar cei mai mulți au făcut boli de respirație sau intestinale. Cât de îngrijorătoare ar fi cifrele, totuși ele nu determină o schimbare de atitudine față de sănătatea copiilor. Ba dimpotrivă, în școli sunt tot mai puțini asistenți medicali, iar unii copii nu au fost examinați de un medic pe parcursul întregului an de studii. Relatează Liliana Barbaroșie.
Mai întâi a mers în câteva licee din capitală ca să discut cu asistentele medicale care au în grijă sănătatea copiilor. La prima instituție am găsit biroul medical încuiat, iar de la profesori am aflat că asistenta, care lucrează mai multe școli, vine o singură dată pe săptămână și se reține în acest liceu vreme de 2 ore. Într-o altă instituție pe care am vizitat-o, asistenta medicală lipsea nemotivat de la locul de muncă. Iată ce mi-au spus câteva școlărițe pe care le-am întrebat dacă au apelat vreodată la serviciile asistentului medical școlar.
S-a întâmplat, însă eu am răbdat, de cel mai multe ori mă duceam acasă și deja cu mama sau la medic că am remediu. În două situații că m-a simțit foarte rău, foarte rău, asta era inexplicabil, trebuie să mă duc cu taxiul acasă, dar pe ea n-am găsit-o.
De la mai multe oficialități responsabile pentru educație cu care am reușit să stau de vorbă, am aflat că situația este specifică instituțiilor de învățământ din toată țara. Raionul Cantemir, spre exemplu, 8 din cele 40 de instituții școlare existente nu au un asistent medical, iar în jumătate din celelalte, asistentul este prezent doar câteva ore pe săptămână. Iată ce mi-au spus câțiva dintre managerii școlari din acest raion.
Clar că este problemă, dar la salarii sta mizer, realitatea e că nu o să vină nimeni. Toate cazurile care le observă un cadru didactic, deodată îi trimitem la punct medical.
Consecințele lipsei unor examinări medicale sistemice ale copiilor sunt deja destul de sesizabile, afirmă adjunctul Direcției de Învățământ de Raion, Eufrosinia Bujac, care mai spune că așa s-ar explica inclusiv rata destul de mare a invalidității printre copii.
Nu se ocupă cu formarea continuă a cadrelor astea, pentru că sunt lucrătorii din școală. În școală, practic, cine se ocupe cu dânsii dacă noi avem altă specialitate? Și ei, de capul lor. Sunt școli care sunt copii care n-au trecut din clasa 1 a controlului medical. Cam 141 de copii cu grade de invaliditate în raion.
Soluția mai la îndemână ar fi revenirea în cazul instituțiilor școlare la examinările medicale obligatorii de altă dată, afirmă președintele raionului Cantemir, Andrei Malașevski. Andrei Malașevski mai spune că este absolut necesar ca fiecare școală să aibă câte o asistentă medicală, iar acestea să fie incluse în sistemul de sănătate și nu cel educațional, cum se întâmplă în prezent.
Ne batem joc, fiindcă controlul acesta medical care trebuie să-l facem noi în școli, le facem atunci înainte de a pregăti copiii la armată. Da. Numai la pojar. Când se întâmplă ceva, atunci se lucrează. Dar ce se privește profilaxia, nu se efectuează.
Potrivit regulamentului, în instituțiile de învățământ pentru 500 de copii este necesar câte un asistent medical. La începutul acestui an de studii, multe școli s-au pomenit fără cadre medicale, după ce numărul lor a fost redus din lipsa de bani. Funcționari de la minister au declarat Europei Libere că se gândesc totuși la o soluție care ar face sistemul medical școlar mai eficient. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul bulgar al apărării vrea să cumpere până la sfârșitul acestui an 4 corvete dotate cu rachete și tunuri de calibru mediu. Nave ce vor patrula în Marea Neagră pentru a întări forțele Alianței Nord-Atlantice în regiune. Are detalii corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Contractul va fi semnat până în finele anului, dacă vor fi bani. Compania franceză Armaris a câștigat licitația organizată în luna mai 2005. Din lipsă de finanțare, însă, semnarea contractului a întârziat. Este vorba de unul din cele mai mari proiecte în cadrul Programului Național de Modernizare a Armatei Bulgare. După cum informează săptămânalul Sofia 168 de ore, oficialități franceze au insistat ca problema să fie inclusă în programul vizite oficiale în Bulgaria a președintelui Nicolas Sarkozy. Pragmatismul reprezintă o caracteristică de bază a politicii sale. Bulgaria este singura țară din Uniunea Europeană care organizează licitații, dar nu semnează contracte, constată publicația Sofia. Cunoscând situația financiară complicată în care se află Ministerul Bulgar al Apărării, francezii au propus o variantă pentru plată amânată în câteva tranșe, începând de 2012 a navelor. În acest mod, însă, valoarea finală a contractului va crește până la 1,1 miliarde euro, sumă în care nu intră valoarea armamentului. Ministrul bulgar al apărării, Veselin Bliznacov, a avertizat că bani în bugetul armatei nu sunt, ci trebuie căutate surse suplimentare de finanțare. Președintele francez a propus semnarea unui acord strategic pentru colaborare pe termen lung în industria de armament între Franța și Bulgaria. Pentru a face mai acceptabilă ofertă franceză, el a anunțat că 3 din cele 4 corvete vor putea fi asamblate la șantierul naval din Varna, ceea ce va crea 2000 de locuri de muncă și va reduce costul tranzacției cu aproximativ 400 de milioane de euro. Experți din rândurile opoziției Bulgariei însă avertizează că pentru forțele sale navale, Sofia își poate permite cel mult 2-3 fregate de mână a doua oferite deja de Belgia. Modernizarea lor, evaluată la 160 de milioane de euro, va putea fi realizată de companii franceze. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Praga se desfășoară ca în fiecare an Forum 2100 de conferințe și discuții patronate de fostul președinte al Cehiei, Václav Havel. Printre invitații de anul acesta se numără și una din cele mai îndrăgite cehoaice care trăiesc în străinătate, fostul secretar de stat american Madeleine Albright. Ne spune mai multe știrisul nostru de la Praga, Mircea Țicudean.
Madeleine Albright este într-adevăr singurul fost demnitar american de rang înalt care, odată ce se află la Praga, acordă interviuri în limba gazdelor. Născută Marie Iana Corbelova la Praga în 1937, Madeleine Albright a emigrat împreună cu părinții săi în Statele Unite în 1948. A fost crescută în tradiția romano-catolică și abia târziu, prin anii 90, a aflat că e de fapt evreică și că părinții ei s-au convertit pentru a scăpa de persecuție. În anii 90, ca politician de renume al Partidului Democrat, apoi ca ministru de externe al Americii, Madeleine Albright a făcut mari eforturi pentru extinderea Alianței Nord-Atlantice cu mai mulți membri din fostul bloc comunist, inclusiv cu Cehia natală. După ce n-a mai fost secretar de stat, doamna Albright a fost menționată de fostul președinte ceh Václav Havel ca unul din posibilii lui urmași la președinția țării. Doamna Albright s-a declarat onorată de idee, dar a refuzat. Aflată în aceste zile din nou la Praga, cu ocazia Forumului 2000, doamna Albright a comentat pentru reporterii ziarului Mlada Frontadnes, ediția electronică, mai multe teme de politică americană și internațională. În privința radarului pe care vrea să-l instaleze în Cehia administrația republicană a președintelui Bush, doamna Albright a spus că această idee nu este rea în sine, dar ar fi trebuit prezentată cehilor într-un mod mai atrăgător. În prezent, majoritatea cehilor consideră că Praga nu trebuie să găzduiască radarul. În interviul cu Mlada Frontadnes, Madeleine Albright a spus că înțelege aceste rezerve, dar că a fi membru în NATO, cum este Cehia, implică și anumite răspunderi. Trebuie să fim buni aliați, a mai spus fostul secretar de stat american, amintind că America a intervenit în toate războaiele declanșate în Europa în secolul trecut și a intervenit în mod decisiv. În același interviu, Madeleine Albright face un portret extrem de favorabil doamnei Hillary Clinton, care încearcă să obțină candidatura la președinție din partea Partidului Democrat. În opinia doamnei Madeleine Albright, Hillary este un om politic extrem de inteligent care știe să-și folosească inteligența în politică. Dacă Hillary devine președinte, a mai spus Albright, ne putem aștepta la o nouă politică externă americană mult mai deschisă spre părerile altor națiuni în cele mai diverse chestiuni, de la încălzirea globală până la controlul armamentelor. Întrebată dacă ar reveni în politică sub un nou președinte democrat, Albright a declarat, eu am avut cea mai bună slujbă pe care o pot căpăta în Statele Unite, chiar dacă nu te-ai născut acolo, adică funcția de ministru de externe. E o funcție care, în general, nu ți se oferă de două ori, a mai spus Madeleine Albright.
Mircea, mulțumesc!
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi consilierii municipali se întrunesc în ședința extraordinară. La Chișinău se află într-o vizită de lucru directorul executiv adjunct al UNICEF, Hilde Johnson, care în această dimineață va avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Marian Lupu. Partidul Patria Moldova își va prezenta bilanțul congresului și obiectivele pentru viitor în cadrul unei conferințe de presă, iar ministrul adjunct de interne, Valentin Zubic, convocă jurnaliștii ca să le vorbească despre asasinatele la comandă. Ca de obicei, vă invităm să ascultați emisiunea de la ora 18, Europa Liberă în direct, precum și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, difuzată de luni până vineri, la ora 19, pe frecvențele Retro FM, Vocea Basarabiei, Univers FM și Radio Nova și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.